Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Ганна Соўс.
Добры дзень.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Як група «Алмаз» затрымлівала былых палітзняволеных? Чаму трэці сацыяльны форум пройдзе без удзелу апазіцыйных палітыкаў? Якія яшчэ сюрпрызы рыхтуе беларусам эканамічная сітуацыя? А таксама агляд друку, надвор'я, размова з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня з Дмітром Кухлеем, праграма «Барды свабоды». У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Ганне для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
128 чалавек загінулі ў Аўстраліі ў выніку наймацнейшага ляснога пажару за гісторыю краіны. Мяркуецца, што ахвяраў можа быць і болей. Згарэлі больш за 750 дамоў у паўднёва-заходнім штаце Вікторыя, тысячы людзей хаваюцца ў школах і гарадскіх ратушах. Дзясяткі пажарных і накіраваных ім у дапамогу салдат атрымалі цяжкія апёкі падчас змагання з агнём. Паліцыя падазрае, што некаторыя чагі падпалу былі зроблены наўмысна і шукае злачынцаў. Былы прэзідэнт Ірану Махмад Хатамі збіраецца балятавацца на чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбарах супраць цяперашняга кіраўніка краіны Махмуда Ахмадінежада. Прэзідэнцтва Хатамі вызначылася значным паляпшэннем адносінаў паміж Ісламскай рэспублікай і Захадам. Пры цяперашнім кіраўніцтве Тэгеран наадварот уступіў у жорсткі канфлікт з міжнароднай супольнасцю у сувязі з планамі распрацаваць уласныя ядзерныя ўзбраенні. Міністр эканомікі Нямеччыны Міхаэль Глос сыходзіць у адстаўку. Ён заявіў у нядзелю, што сёння падасць прашэнне аб адстаўцы канцлеру Нямеччыны Ангелі Меркель. Ён з'яўляецца прадстаўніком Хрысціянска-сацыяльнага саюзу. Адстаўка міністра звязаная з крытыкай ягоных дзеянняў у часе цяперашняга эканамічнага крызісу. У Іраку вызначаная дата суду над журналістам, які шпурнуў пры канцы мінулага году чаравікі ў прэзідэнта США Джорджа Буша. Монтазір Аз-Заіді паўстане перад судом 19 лютага. У Венесуэлі паводле падазрэння ў датычнасці да нападу на сынагогу арыштаваны 11 чалавек, у тым ліку 7 паліцыянтаў. 13 студзеня ўзброеныя людзі ўварваліся ў сынагогу ў Каракасе, разбілі малітоўныя прылады і пакінулі на сценах антысеміцкія графіці. Былы саліст Лед Зэпелін Роберт Плант і амерыканская скрыпачка і спявачка Элісон Краус атрымалі прэстыжную музычную ўзнагароду Грэмі ў Лос-Анджэлесе ў намінацыі «Запіс году». Песні году назвалі кампазіцыю «Viva la Vida» брытанскага гурту Goldplay. Музычная прэмія амерыканскай акадэміі гуказапісу Грэмі прысуджаецца штогод ад 1958 году і лічыцца адной з найбольш прэстыжных узнагародаў у сучаснай музыцы.
Дзякуй з выпускам навінаў нас пазнаёміла Ганна Соўс. Яна працягвае сачыць за водгукамі, якія пакідаюць на падзеі мінулых выхадных чытачы нашага сайту. І ў прыватнасці яна раскажа, чаму адзін з наведнікаў нашага сайту лічыць, што вайсковая прысяга, якую прымаў у выхадныя Франак Вячурка, можа лічыцца несапраўднай, як і першая прысяга прэзідэнта Абамы. Ну а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны. Сёння збяруцца эксперты ценявога ўраду. Пад эгідай нацыянальнага камітэту яны будуць абмяркоўваць антыкрызісную праграму. У Ваўкавыску байцамі спецпадраздзялення «Алмаз» затрыманы Ніколай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка. 8 лютага ў Беларусі ўступіў у сілу новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Закон вызначае парадак заснавання, дзяржаўнай рэгістрацыі і перарэгістрацыі СМІ, таксама іх распаўсюду. Міністэрства аховы здароўя абяцае кожны тыдзень праводзіць маніторынг цэнаў у аптэках. Цана на 90 айчынных лекаў будзе ўсталявана адміністрацыйна. Трэці сацыяльны форум адбудзецца ў Магілёве. Грамадскія арганізацыі запрашаюць замежнага дыпламата, аднак плануюць абысціся без беларускіх палітыкаў. Сусветны фінансавы крызіс карэктуе заробкі беларусаў. За дні вымушанага прастою прадпрыемстваў работнікам плацяць 2/3 заробку. Ну а зараз пра надвор'е. Сіноптыкі прадказваюць, што сёння, у панядзелак, 9 лютага, у Беларусі будзе пахмурны дажлівы дзень. У Берасці і Магілёве плюс 1, плюс 3, у Віцебску, Гомелі і Гародні ад 0 до 2 градусаў цяпла, у Менску ад мінус 1 до плюс 1, увечары на большай частцы тэрыторыі магчымы снег. 8 лютого у Вовкависку були затримані три місцеві жихари. Були полізняволені Миколай Автухович і Юрій Лявонов, а так само безпрацьовний Володимир Осипенко. Подробязності повідомляє Михайло Корнєвич.
Тратруси відбувалися вчора ранцю у помешканні офіса фірми «Ніка Таксі», а так само у кватерах керівниці фірми Людмили Паремської, Миколая Автуховича і Юрія Лявонова. Лявонов і Автухович були затримані. Поводле слова Людмили Паремської, тратруси проводили каля 30 супрацовників міліції, які приїхали некількими автомобілями. Некоторі, з її слова, були навіть з автоматами.
Знаете, как я точно знала, минские поприезжали, может, человек 30-40, а то и более. С масками, с пистолетами, как вы знаете, как, не знаю, что как будто здесь черт знает, кого брать надо. Огород даже миной с металлоискателем проверяли, чуть не копали огороды.
Спадарня Паремская сказала, что шукали зброю и наркотики в квартирах и офисе. Навод проверяли огороды миношукальниками.
Они все своими руками, все щупали. У меня, даже говорю, будем говорить, все... Платки, бюстгальтера, носки, колготы, все прощупывали. Карманы в халатах домашних прощупали, брюки вот висели. Даже вот те, кто стояли в сервис чайный, вот эти вот там, где сахарница, все крышки поднимали, все смотрели.
Конфіскований комп'ютер з офіса, а так само речі, які належали Миколаю Автуховичу. Тратруси працягувалися з половини сьомої раниці і амаль до 14-ї години дня, каже Людмила Паремська.
На роботі взяли комп'ютер, який працював Миколаєвич, його... И дома изъяли, вот жена говорит, тоже, что поднимали компьютеры, и поднимали визитки там, бумажки всякие, которые Николаевич записывал телефон, что под рукой было, что позвонить куда, все поднимали.
Нагадаю, что Миколай Автухович был осужден 7 липня 2006 года на 3 года и 6 месяцев с конфискацией маемости за то, что небыто ухилялся от дня выплаты податков у бюджет и этим нанес великие страты державе. Виноватым Автухович себе не признал и лечит, что присуд носил политический характер. Юрий Лявонов так само был осужден на 3 года и 5 месяцев. Летость, на початку года, предпринимальника выпустили из тюрьмы и заменили покарание на обмежевание воли. Термин покарания Лявонова и Автуховича скончается все лето летом. У гэты ж день перетрус отбылся и у былого кандидата Верховного Совета 12-го скликания сябры партии БНФ Миколы Аксамита. Конфисковали агитационные материалы за пошлой президентской выборчей кампании, старые газеты, два бел-червоно-белые стяги и посвящение сябры партии БНФ. Галина Аксамит поведомила, что перетрус отбывался в связи с криминальной справой, якая была распочата по факте выбуху у Менску, який здарился 4 липеня у час святкования официйного дня незалежности. Повод для ее слов акцию проводили следчие из Менску и Городни. Тартрус отбывался с половы 8 раницы амаль до 14 годин дня. В общем, крабили у кватеры, на летище и у гаражи.
Ну, зато всем утешение, всем соседям на даче, в доме и на улице. Всем было развлечение.
А, то есть людей шмат глядело на это, да?
Ну, так. Я ж наставницами не усведаюсь.
Так вам это тяжко удалось прожить?
Ну, як бы, цим были, завтра будет ведать гимназию вся.
Миколай Аксамит при этом не присутничал, поскольку он уже несколько годов працует за межой. Поводле спадарения Аксамит, у час, когда отбывался выбух у Менску, и ему уже так само не было в Беларуси.
Это были подробности от нашего корреспондента Михала Корневича. Я так само додам, что один из затриманных, Миколай Автухович, является одним из старшиню Архкомитета по створению громадской организации ветеранов боевых деяний оборонцы Айчины. Правооборонца Олег Волчек связывает затримание ведомого предпринимальника с громадской деятельностью. Нагадаю, что Автухович был одним из тех, кто недавно звернулся с листом до Александра Лукашенко и премьер-министра Сергея Сидорского. Удельники войны у Афганистане потребуют законодавча затвердить статус удельников войны для ветеранов боевых деяний на территории інших держав, а так само вернуть им социальные гарантии. Олег Волчек так само не выключает, что затримание Автуховича, Лявонова и Осипенки может быть связано с расследованием справы о выбуху у Менску 4 липеня. Правоборонца выказал перестарогу, что в связи с необходимостью наихудшейшего расследования этой гучной справы правоохранные органы могут просто призначить отказных за выбухи. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ. Голосы слухачёв.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
7 годин 10 хвилин у Менску. Вы слухаете «Свободу». Лідери трьох громадських організацій за свободне розвиття предпринимальництва «Кропля життя» і «Союз Чорнобиль-Білорусь» зустрілися з керівником офісу АБСЕ у Мінську Гансом Йохеном Шмітом. Вони запросили посла узяти удел у третьому соціальному форумі, який проводять у Могильові у середині соковіка. Подробязності у Галіни Абакунчик.
Попередние два форумы отбывались у Менску, однако сёлета организаторы вырашили провести его у Могилёве. Вось як гэта тлумачыць кіраўнік грамадской организации «Союз Чорнобыль-Беларусь», ліквідатор чорнобылец з Жодзіна Александр Ваўчанін.
Не только повинны быть услышаны представники оппозиции старшине партий, але повинны быть услышаны и представники организаций, смес, регионов, якія ведают жыццё не только у Минске, а у регіонах, а там становище тяжелее, ніж у Мінську.
Організатори третього соціального форуму повідомляють, що керівник офісу АБСЕ прийняв їх запрошення. Усього удзел у імпрезі мають прийняти каля 20 громадських організацій самих різних накірунків. Індивідуальні предпримальники, пенсіонери, а так само представники амбасадов і президентської адміністрації, каже старшиня громадської організації «Кропля життя» Ігор Коваленко.
Вся наша білоруська позиція ранейка калісьці казала, треба садіться за стол перамоў з уладами. Ось починається гэты процес. Але гэта, так разумею, нікога ўжо не ўстраивае гэты процес. А мы наадварот, тяжкі такі момент для краіны, якая б она не была ўлада. І мы павінны, як грамадзяне, павінны садіться за дыялог, каб дапамагчы сваёй краіне выйсці з гэтага крызісу.
Падчас працы форуму арганізатары плануюць абмеркаваць сацыяльныя праблемы ва ўмовах крызісу ў рэгіёнах, стварыць сацыяльны фонд, які будзе займацца вывучэннем праблемы Беларусі і развіццём неўрадавых арганізацый. Гэтая праца плануецца без удзелу апазіцыйных палітыкаў, паведаміў кіраўнік кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў.
Ідзея і знізу непасрэдна, на паваду мы не сабіраемся нікаго ісці, не прыглашаем этих всех целенаправленных палітычных лідэраў. Мы самі сябе лідэры. Я думаю, что через год, через два этот форум перерастет в большой социальный съезд по Республике Беларусь неправительственных организаций.
Нагадаю, что летась до удельников другого социального форума никто из запрошенных чиновников не пришел.
Повідомляла Галіна Абакунчык. І ще раз нагадаю, сьогодні понеділок, 9 лютого. Інна Студінська пропонує погляд наперед, які події повинні відбутися на гэтым тижні.
Девятого лютого, понеделок. Тенявый урад распрацовывает свою антикризисную программу, расповедая старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябецко.
У понеделок в 11:30 рабочий круглый стол под эгидой Национального комитета изберутся эксперты, политики на предмет формулирования першочарговых кроков, денег по переодолеванию кризиса. Материалы будут потом передадены у президиум АДС для выпрацовки огульного супольного документа мінімізацыі наступстваў крызіса ў Беларусі.
Сёння спаўняецца 50 гадоў вядомаму беларускаму барду Віктару Шалкевічу. 10 лютага аўторак адбудзецца паседжанне каардынацыйнай рады па развіцці, прасоўванні і рэалізацыі нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі 2009. У выставачным павільёне Белэкспа пачынаецца двухдзённая канферэнцыя і выстава «Атамэкспа Беларусь». 11 лютага серада. У нацыянальным выставачным цэнтры Белэкспа адкрываецца 16-ты менскі міжнародны выстава-кірмаш «Кнігі Беларусі 2009». У межах выставы адбудзецца прэзентацыя кніг, выдадзеных каталіцкім касцёлам у Беларусі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Прэзентаванымі будуць два выданні. Кніга ксяндза прафесара Яна Гурскага «Сустрэча з рэлігіямі», а таксама першы пераклад на беларускую мову дакументаў другога Ватыканскага сабору, паведамляе айцец Александр Амельчыня.
Гэта адмысловая падзея. Дакументы другога Ватыканскага сабору упершыню даступныя на нашай роднай беларускай мове. Мы ведаем, што другі Ватыканскі сабор гэта сапраўды кардынальны момант змены ў каталіцкім касцёле.
Ну а зараз на чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
8 лютага ў Ваўкавыску затрыманыя тры мясцовыя жыхары, былыя палітзняволеныя Мікалаеў Туховіш і Юры Лявонаў, а таксама беспрацоўны Владзімір Асіпенка. Перад гэтым па справе выбуху 4 ліпеня правялі ператрус на лецішчы ў кватэры дэпутата Верховнага Савету 12-га склікання і сябра партыі БНФ Міколы Аксаміта. 7 лютага старшыня моладзі БНФ Франа Квячорка, актывісты Маладога фронту Зміцер Хвідарук і Іван Шыла прынялі вайсковую прысягу. Усіх трох апазіцыянераў затрымалі і адвезлі ў вайсковыя часткі гвалтоўна. Все тры моладзевыя актывісты чыталі тэкст прысягі па-беларуску. На просьбу прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі тром абвінавачаным у забойстве аднасельчаніна была змененая мера пакарання са следчага ізалятара на хатні арышт. Забіты раней 6 разоў асуджаны падазраваўся ў трох падпалах. У абарону забойцаў выступілі жыхары Пухавічаў, а пасля і сам прэзідэнт. Закон аб сродках масавай інфармацыі, які выклікаў крытыку беларускай журналісцкай супольнасці, уступіў у сілу 8 лютага. Гэты закон вызначае парадак заснавання дзяржаўнай рэгістрацыі, перарэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі і распаўсюду прадукцыі. Еўракамісія рыхтуе на пачатку сакавіка візіт у Менск камісара Еўразвязу па знешніх сувязях Беніты Ферэра-Вальнер.
Ну а зараз яшчэ пра сённяшняе надвор'е. Сіноптыкі прадказваюць, у Беларусі пахмурны дажджлівы дзень, у Берасці і Магілёве 1-3 градусы цяпла, у Віцебску, Гомелі і Гародні ад 0 да 2 градусаў цяпла, у Менску ад мінус 1 да плюс 1, увечары па большай частцы тэрыторыі магчымы снег. І зараз побач са мной у студыі Ганна Соус. Я нагадаю, што яна сочыць за водгукамі, якія пакідаюць на нашым сайце наведнікі. Вернемся да двух падзей у выхадных. 7 лютага у розных вайсковых частках у Баранавічах, Жодзіне, Лепелі прынялі прысягу моладзевыя актывісты Франа Квячорка, Іван Шыла і Зміцер Федарук. Ганна, чым былі адметныя іх прысягі і як рэагуюць на нашы рэпартажы наведнікі сайту?
Як я ўжо сказала, што ўсе тры моладзевыя актывісты чыталі тэкст прысягі па-беларуску, а падчас прыняцця прысягі ў Баранавіцкай 8-й радыётэхнічнай брыгадзе лідар моладзі БНФ Франа Квячорка напрыканцы прамовы крыкнуў «Жыве Беларусь!» замест «Служу айчыне!» і ў адказ яму прагучала «Жыве!». А дарэчы, на нашым сайце можна пабачыць фота Франа Квячоркі ў вайсковай форме. А ў Жодзінскай вайсковай частцы за тым, як прымаў прысягу Зміцер Хвідарук, актывіст Маладога фронту, назіралі прадстаўнікі амбасадаў Швецыі, ЗША і Чэхіі. І фотарэпартаж з таго, як Зміцер Хвідарук прымаў прысягу, вы таксама можаце пабачыць на нашым сайце. Актывіста Маладога фронту Івана Шылу ў вайсковай частцы пад Лепелем у часе прыняцця прысягі наведалі сваякі і паплічнікі з Маладога фронту. Ну, вось я прапаную некалькі каментароў наведнікаў нашага сайту. Павал: «Дзякуй, Франак, за патрыятычную паставу і адвагу. Добрай табе службы. Нарэшце ты паразумнеў». Наведнік Юры: «Вельмі годны ўчынак, калі гэтыя хлопцы змогуць перавыхаваць пару дзясяткаў аднавайскоўцаў у беларускасць, тады ўлада будзе баяцца пасылаць свядомых хлопцаў у войска. Ці войска знізу стане беларускім. Пра камандны склад гаворкі няма, гэтыя людзі страцілі годнасць». Наведнік, які падпісаўся літары «Н». Дзіма Хвідарук такі кранальны ў вайсковай форме, здароўя, мужнасці, цярпення, веры. Рыгор Кастусёў са Шклову: «Прывітанне, хлопцы, жадаю поспеху, трымайцеся, мы ганарымся вамі. Такімі, як вы, прыйдзе час, будзе ганарыцца ўся краіна, здароўя вам, жыве Беларусь». Сталы наведнік нашага сайту «Белы эмігрант»: «У Франака была на галаве памятая каланіяльная расійская шапка-вушанка і выглядала нібы валенак на галаве. А тое, што ён сказаў напрыканцы «Жыве Беларусь» і адхіліўся ад тэксту прысягі, значыць, што ён не прыняў прысягі на зло Лукашэнку. Цяпер усю працэдуру трэба паўтарыць у прысутнасці тэлеаператараў, так як гэта зрабіў прэзідэнт ЗША Барак Абама». І Андрэй з Гомеля: «Франак Квячорка добра выглядае вайсковым, нават у каланіяльным. Гэта можа найлепшы з ягоных іміджаў». Я працытавала толькі некалькі каментароў, а цалкам пазнаёміцца з імі можна на нашым сайце свабода.орг.
Ганна, і ў нядзелю 8 лютага уступіў у сілу новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Мы шмат гаварылі перад гэтым і знаёмілі слухачоў з яго дэталямі. Калі ласка, нагадайце коратка ягоную сутнасць і што гаворыць пра яго наведнікі сайту.
Ну, найперш нагадаю, што ён быў прыняты палатай прадстаўнікоў у чэрвені 2008-га, а 17 ліпеня яго падпісаў Александр Лукашэнка. Закон вызначае парадак заснавання дзяржаўнай рэгістрацыі, перарэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі і распаўсюду прадукцыі. У ім замацоўваецца таксама прававы статус суб'ектаў прававых адносінаў у сферы масавай інфармацыі, адносінаў СМІ з дзяржаўнымі органамі, юрыдычнымі і фізычнымі асобамі. Устанаўліваецца адказнасць за парушэнне заканадаўства. Паводле закону, усе зарэгістраваныя сродкі масавай інфармацыі павінны быць уключаныя ў дзяржаўны рэгістр. Доля замежных інвестыцый у статутным фондзе рэдакцыі СМІ не можа складаць 30 і больш працэнтаў. Уводзіцца забарона на прафесійную дзейнасць журналістаў замежных сродкаў масавай інфармацыі на тэрыторыі Беларусі без акрэдытацыі. І адказнасць СМІ прадугледжаная ў выпадку распаўсюду непраўдзівай інфармацыі, якая можа нанесці шкоду дзяржаўным ці грамадскім інтарэсам. Прыняцё гэтага закону выклікала шырокі грамадскі рэзананс, пра які мы неаднаразова паведамлялі ў эфіры на сайце. А прадстаўнікі беларускіх недзяржаўных медыяў расцанілі яго як больш жорсткі для дзейнасці медыяў. Міжнароднай арганізацыі заклікалі ўрад прывесці закон да адпаведнасці міжнародным стандартам. А вось які каментар пакінула наведніца сайту «Свабоды» Ірына Скрычава. Чаго баяцца афіцыйныя СМІ і ўрад? Праўды і толькі праўды, паколькі сіла ў праўдзе. Таму і такія перашкоды ставяць незалежным СМІ. Ось такі каментар Ірыны Скрычава.
Дякую. Ну, і я думаю, што будзе лагічна працягнуць нашу гутарку аглядам свежых нумароў незалежных газет. Яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Белгазета. Тэма нумару «Аналіз пагадненняў» падпісаны днямі ў Маскве на саміце АДКБ. Намеснік галоўнага рэдактара тыднёвіка Віктар Марціновіч распавядае пра інтэрв'ю вядомага расейскага ваеннага эксперта Александра Гольца.
На яго погляд, супрацьпаветранае пагадненне, гэта чыстая палітыка, чысты піар. Што тычыцца АДКБ, то гэта пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ, гэта вельмі сур'ёзнае пагадненне, гэта сапраўды такое ваеннае, не палітычнае, не піараўскае. Расія наспела неабходнасць, каб забяспечыць бяспеку на поўдні, з агаворкай на канстытуцыю, можна зрабіць выснову, што ўдзел Беларусі ў гэтым пагадненні будзе абмежаваны.
Вечерні Брест. Сітуацыя на рынку працы цалкам непрадказальная. І калі дзяржаўны сектар можа яшчэ разлічваць на нейкую падтрымку з бюджэту, то прыватніку часцяком даводзіцца пазбаўляцца ад лішніх рук. Палова таварнай прадукцыі берасцейскіх прадпрыемстваў паступае на рынкі іншых краінаў. У бальшыні прыватных швейных прадпрыемстваў берасцейшчыны дагэтуль працягваюцца калядныя вакацыі. Беларусы і рынак. Лекавая кома. Цены на лекі будуць сур'ёзна кантралявацца, заявіў міністр аховы здароўя Васіль Жарко. На 90 найменняў айчынных лекаў будзе ўведзена адміністрацыйнае цэнаўтварэнне. Міністэрства будзе праводзіць штотыднёвы маніторынг коштаў. Крызіс вельмі моцна ўдарыў па імпартэрам лекаў, і не выключана, што некаторым з іх давядзецца прыпыніць сваю дзейнасць. А гэта можа прывесці да дэфіцыту лекаў у аптэках. Нават сярод сацыяльна значных лекаў ёсць такія, якія закупляюцца толькі па імпарту. Да прыкладу, карвалол. А сардэчныя кроплі – самыя запатрабаваныя лекі, асабліва падчас крызісу. Новы час публікуе ўспаміны пра мастака Лявона Баразну, распавядае галоўны рэдактар выдання Аляксей Кароль.
Мастак Лявон Баразна, якому напрыканцы мінулого года сполнилось бы 80 гадоў, але які трагічна загінуў, не пражыўшы палову гэтага тэрміну. Гэтыя ўспаміны напісаны другой выбітнай і знакавай асобай, мастаком Яўгенам Куліком, які спрычыніўся да ўтварэння эскіза герба пагоні, які таксама ўжо сышоў з жыцця. Матэрыял ўспаміну датаваны 4 студзеня 94 года, а прынёс іх у рэдакцыю Мікола Купава.
Я нагадаю, што і ў гэты час у Менску працуе тэлефон для сувязі з нашымі слухачамі. Ягоны нумар 266-39-52. Ну а зараз некалькі водгукаў на падзеі мінулага тыдня.
Даецца, ў Беларусі нават не заважылі знаменальную гістарычную падзею апошніх дзён, якую абачна і разважліва абмяркоўваюць. Гэта здача суверэнітэту незалежнасці краіны або аддання яе Крымлю пад заклад з наяўным расійскім рублём, АДКБ, расійскім узброеным чынам і гэтак далей. Не трэба быць дельфійскім аракулам, каб не бачыць гэта. Хто гэта не заважае, гісторыя рассудзіць. Расія, старэйшы брат, купляе васала. Валерій Шевченко, Новополоцк.
І в початку 90-х годів амаль кожен був готов стати підприємником, фермером. Йому отказ влада казала, я ще рано будую комуністичний рай. Тепер нехай становяться підприємниками, де фермерами, ті артисти, комуністи.
Давно пора поменять эту владу, это правительство. Невозможно уже жить. Мы скоро будем ходить голодные. Такие цены. А пенсии копеечные, зарплаты людей выгоняют. Надо уже спасать народ от всего этого.
На конт этого финансового кризиса. Я больше гляжу теперь на Россию. Бо если почнется в России коллапс, то тут уже достанется не только Беларуси, а, наверное, всему свету.
Вот кому плохо, пускай выезжают из Беларуси и не трындясь каждый день звонками своими, кричать плохо-плохо. Мы молимся за Лукашенко. Дай Бог ему здоровья, что он отстроил и свою столицу, и деревни, и города, привел порядок. А то кому мало, так надо было работать. Я, допустим, заработала такую пенсию, что мне не страшно ничего, и повышение, и все, мне хватает. Это стыд слушать прямо звонки эти. Как вам не стыдно? Люди уже за границей, и то завидуют нашей Белоруссии. А вы все тем, которые недовольны. Они, видимо, у полицаев были. Старые люди, не стыдно им говорить.
Это были телефонования наших слухачов. Нагадаю, номер для сувязи 266-39-52. Ён працуе и у гэты час. Ну, а зараз музычная программа.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и яе творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні маладога менскага барда Андрэя Касценя. Гэты сталічны радыёінжынер вельмі гучна заявіў пра сябе некалькі гадоў таму на фестывалі «Бардаўская восень» у Бельску пад Ляскім. Ён прыцягнуў увагу сваімі незвычайнымі тэкстамі. Ні ў адной ягонай песні няма ніводнага штампу ці якой банальнасці. А сваю тягу до беларушчыны Андрэй звязвае з радзімай бацькоў з пастаўшчынай.
Ну, бацька ў мяне з пастаўшчыны сам. І я думаю, што адтуль і пайшла. Таму што там ўсё ж такі гэта заходняя Беларусь. І там вельмі шмат такіх каларытных людзей жыве. І вось калі туды заўсёды прыязджаеш, набіраешся нейкай такой энергіі пазітыўнай, якая змушае потым напісаць нейкія песні пра гэта. Я думаю, адтуль і пайшло гэта ўсё. Ну, гэта пастаўшчына, гэта сам горад паставы, я яго вельмі люблю. Вот, і, скажам так, не абавязкова гэта можа быць і горад паставы, яшчэ з літаратуры бяруцца нейкія думкі, якія хочацца запісаць. І просто, да і сам Менск у апошні час неяк вабіць настолькі, што просто можна пісаць, ідучы па вуліцы, напрыклад, і нешта там заўважыць, і гэта можа зацікавіць, на гэтым можа зачапіцца позірк, і гэта хочацца неяк укласці ў некую форму, так і напісаць нейкі тэкст.
Еду я па полі на рахманым коні, тут мае бярозы, тут мае таполі. Жыта, сонейкам абмыта, дзеткам дасць адзежу, нам усім дасць ежу. Еду по колейцы.
7.30 у Мінську ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, які теми ми обмірковуємо у нашій годині живого ефіру. Як група «Алмаз» затримлювала былых палітзняволених? Чому третій соціальний форум пройде без удзелу апазіційних палітыкаў? Якія яшчэ сюрпризы рыхтуе беларусам эканамічная сітуація? Мы падрыхтавалі для вас таксама агляд друку, надвор'я і размову з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня з Дмітром Кухлеем. У Мінску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. А зараз слова Ганні Соус для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
128 чалавек загінулі ў Аўстраліі ў выніку наймацнейшага ляснога пажару за гісторыю краіны. Мяркуецца, што ахвяраў можа быць і болей. Згарэлі больш за 750 дамоў у паўднёва-заходнім штаце Вікторыя. Тысячы людзей хаваюцца ў школах і гарадскіх ратушах, дзясяткі пажарных і накіраваных ім у дапамогу салдат атрымалі цяжкія апёкі падчас змагання з агнём. Паліцыя падазрае, што некаторыя чагі падпалу былі зроблены наўмысна і шукае злачынцаў. Былы прэзідэнт Ірану Мухамад Хатамі збіраецца балятавацца на чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбарах супраць цяперашняга кіраўніка краіны Махмуда Ахмадзінежада. Прэзідэнцтва Хатамі вызначылася значным пацяпленнем адносінаў паміж Ісламскай рэспублікай і Захадам. Міністр эканомікі Нямеччыны Міхаэль Глос сыходзіць у адстаўку. Ён прадстаўнік хрысціянска-сацыяльнага саюзу. Адстаўка міністра звязаная з крытыкай ягоных дзеянняў у часе цяперашняга эканамічнага крызісу, самага сур'ёзнага ў Нямеччыне пасля Другой сусветнай вайны. У Іраку вызначаная дата суду над журналістам, які шпурнуў пры канцы мінулага году чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша. Монтазір Аз-Заіді паўстане перад судом 19 лютага. У Венесуэлі паводле падазрэння ў датычнасці да нападу на сынагогу арыштаваны 11 чалавек, у тым ліку 7 паліцыянтаў. У Іраку пайшла ў адстаўку міністр у справаў жанчынаў на знак пратэсту супраць нястачы фінансавання яе ведамства. Пакістанскія талібы абнародавалі ў нядзелю відэазапіс забойства польскага геолага, якога яны трымалі ў закладніках з канца верасня мінулага году. Прадстаўнік ваяўнікоў заявіў, што паляк быў забіты пасля таго, як пакістанскія ўлады адмовіліся выканаць патрабаванні экстрэмістаў вызвалі з турмаў да 6 лютага каля 60 талібаў. І апошняя навіна. Былы саліст Лед Зэпелін, Роберт Плант, амерыканская скрыпачка і спявачка Элісон Краус атрымалі прэстыжную музычную ўзнагароду Грэмі ў Лос-Анджэлесе у намінацыі «Запіс году». Песні году назвалі кампазіцыю «Віва ла віда» брытанскага гурту «Голдплей».
За міжнароднымі навінамі сочыць Ганна Соус. Ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы абмяркоўваем у нашай ранішняй праграме. Сёння збяруцца эксперты ценявога ўраду. Пад эгідай нацыянальнага камітэту яны будуць абмяркоўваць антыкрызісную праграму. У Ваўкавыску байцамі спецпадраздзялення «Алмаз» затрыманыя Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Сіпенка. 8 лютага ў Беларусі ўступіў у сілу новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Міністэрства аховы здароўя абяцае кожны тыдзень праводзіць маніторынг цэнаў у аптэках. Цана на 90 айчынных лекаў будзе ўсталявана адміністрацыйна. Трэці сацыяльны форум адбудзецца ў Магілёве. Грамадскія арганізацыі запрашаюць замежнага дыпламата, аднак плануюць абысціся без беларускіх палітыкаў. Сусветны фінансавы крызіс карэктуе заробкі беларусаў. За дні вымушанага прастою прадпрыемстваў работнікам плацяць 2/3 заробку. І яшчэ пра надвор'е. Сіноптыкі прадказваюць, што ў Беларусі сёння будзе пахмурны дажлівы дзень. У Берасці і Магілёве +1, +3, у Віцебску, Гомелі і Гародні 0, +2, у Мінску ад -1 да +1, увечары па большай частцы тэрыторыі магчымы снег. У нядзелю ў Ваўкавыску байцамі спецпадраздзялення «Алмаз» былі затрыманыя Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка. Падрабязнасці ад Міхала Карневіча.
Ратрусы адбываліся ўчора раніцы ў памяшканні офіса фірмы «Ніка таксі», а таксама ў кватэрах кіраўніцы фірмы Людмілы Парэмскай, Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава. Лявонава і Аўтуховіч былі затрыманыя. Паводле словаў Людмілы Парэмскай, ператрусы праводзілі каля 30 супрацоўнікаў міліцыі, якія прыехалі некалькімі аўтамабілямі. Некаторыя, з яе слоў, былі нават з аўтаматамі.
Знаете, как я точно знала, минские поприезжали. Может, человек 340, а то и более. С масками, с пистолетами, как понимаете, как... Не знаю, что, как будто здесь черт знает, кого брать надо. Огород даже металлоискателем проверяли. Чуть не копали огороды.
Спадарня Паремская сказала, что шукали зброю и наркотики в квартирах и офисе. Но вот проверяли огороды миношукальниками.
Они все своими руками, все щупали. У меня даже, говорю, будем говорить, все платки, бюстгальтера, носки, колготы, все прощупывали. Карманы в халатах домашних прощупали, брюки вот висели. Даже вот те, кто стояли, сервиз чайный, вот эти вот там, где сахарница, все крышки поднимали, все смотрели.
Конфискованы компьютер з офіса, а таксама речі, які належали Миколаю Автуховичу. Перетруси протягувалися з половы 7 раніцы амаль до 14 години дня, каже Людмила Паремська.
На роботі изъяли компьютер, который работал Миколаевич. Его и дома изъяли, вот жена говорит, тоже, что поднимали компьютеры, и поднимали визитки, там, бумажки всякие, которые Николаевич записывал телефон, что под рукой было, чтобы позвонить куда, все поднимали.
Нагадаю, что Миколай Автухович был осужден 7 липня 2006 года на 3 года и 6 месяцев с конфискацией маемости за то, что небыто ухилялся от невыплаты податков у бюджет и этим нанес великие страты державе. Виноватым Автухович себе не признал и лечит, что присуд носил политический характер. Юрий Лявонов так само был осужден на 3 года и 5 месяцев. Летость на початку года предпринимальника выпустили из тюрьмы и заменили покарание на обмежевание воли. Термин покарания Лявонова и Автуховича скончается все лето летом. У гэты ж день перетрус отбылся и у былого кандидата Верховного Совета 12-го скликания сябры партии БНФ Миколы Аксаміта. Конфисковали агитационные материалы за апошняй президентской выборчей кампании, старые газеты, два бел-червоно-белые стяги и посвящение сябры партии БНФ. Галина Аксаміт поведомила, что перетрус отбывался в связи с криминальной справой, якая была распачата по факте выбуху у Менску, який здарился 4 липня у час святкования официйного дня незалежности. Повод для ее слов, акцию проводили следчие из Менску и Городни. Перетрус отбывался с половы 8 раницы амаль до 14 годин дня. В общем, робили у кватеры, на летище и у гаражи.
Ну, зато всем утешение, всем соседям на даче, в доме и на улице. Всем было развлечение.
А, то есть людей шмат глядело на это, да?
Ну так, я ж наставница, меня усведаюсь.
Так вам это тяжко удалось пережить?
Ну, як бы цим были, завтра будет ведать гимназия вся.
Миколай Аксаміт при этом не присутничал, поскольку он уже несколько годов працует за межой. Поводле спадарения Аксаміт, у час, когда отбывался выбух у Менску, и ему уже так само не было в Беларуси.
Это были подробязности недельных перетрусов и арештов у Волковыску. Вы слушаете «Радио Свобода» 7:37. Лидеры трех громадских организаций за свободное развитие предпринимательства «Кропля життя» и «Союз Чорнобыль-Беларусь» встретились с керовником офису АБС у Менску Гансом Йохеном Шмидтом. Яны запросили посла принять удел у третьем социальном форуме, который проводят у Могилеве у середине соковика. Подробности у Галины Бакунчик.
Попередние два форумы отбывались у Менску, однако сёлета организаторы вырашили провести его у Могилёве. Ось як гэта тлумачыць кіраўнік грамадской организации «Союз Чорнобыль-Беларусь» ліквідатор чорнобылец з Жодзіна Александр Ваўчанін.
Не только повинны быть услышаны представники оппозиции старшине партий, але повинны быть услышаны и представники организаций, смес, регионов, якія ведают жыццё не только у Минске, а у регионах, а там становище тяжелее, чем у Минску.
Организаторы третьего социального форума поведомляют, что керовник офису АБСЭ принял их запрошение. Усяго удел у импрезе мають принять каля 20 громадских организаций самых разных накерунков. Индивидуальные предпринимальники, пенсионеры, а так само представники амбасадов и президентской администрации, каже старшиня громадской организации «Кропля життя» Игорь Коваленко.
Вся наша белорусская позиция ранее калісьці казала, треба садиться за стол перамоў з уладами. Ось починається гэты процес. Але гэта, так разумею, нікога ўжо не устраивае гэты процес. А мы наадварот, тяжкі такі момент для краіны, якая бы на не была ўлада. І мы павінны, як грамадзяне, павінны садиться за дыялог, каб дапамагчы сваёй краіне выйсці з гэтага крызісу.
Падчас працы форуму арганізатары плануюць абмеркаваць сацыяльныя праблемы ва ўмовах крызісу ў рэгіёнах, стварыць сацыяльны фонд, які будзе займацца вывучэннем праблемы Беларусі. Беларусі і развіццём неўрадавых арганізацый. Гэтая праца плануецца без удзелу апазіцыйных палітыкаў, паведаміў кіраўнік кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў.
Ідзея знізу непасрэдна, на паваду мы не сабіраемся нікаго ісці, не прыглашаем этих всех целенаправленных политических лидеров. Мы сами себе лидеры. Я думаю, что через год, через два этот форум перерастет в большой социальный съезд по Республике Беларусь неправительственных организаций.
Нагадаю, что летась до удельников другого социального форума никто из запрошенных чиновников не пришел.
Вы на хвалях Радио Свободы и зараз про одну из передач, якую вы почуете у вечеровом эфире.
Як апошнія падпісаныя ў Маскве пагадненні паўплываюць на ўзаемадносіны Менска і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэстных выступаў у саміх краінах-стваральніках? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаныя ў Маскве пагадненні? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік расійскай службы Радыё Свабоды Ефім Фідштейн і аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч.
Эту передачу вы почуете у нашем вечеровом эфире. Я нагадаю, что ён начинается от 18 годины. Дадам так само, что и у гэты час у Менску працует телефон для запису ваших водгуков, пытанняў и меркаванняў. Номер 266-39-52. СМС можно досылать на номер 391-22-24. Наш адрес у интернете свабода.орг. Як заўсёды у панядзелак мы прапануем вам погляд наперад. Зараз Інна Студзінская раскажа пра падзеі, якія запланаваныя на другую палову тыдня.
Дванаццатага лютага, чацвер. Адвакат Змісер Гарашка накіруе Верховны суд скаргу на суддзяў Менскага гарадскога суду, якія амаль паўгода не перадаюць адвакату копіі прысуду, што быў вынесены амерыканскаму адвакату Эммануілу Зельцеру і ягонай сакратарцы ўладлення брусковай фунт. Іх асудзілі ўлетку за камерцыйны шпіянаж, далі 3 гады зняволення Зельцеру і год брусковай. А копію прысуду іх адвакату не выдаюць без тлумачэння прычын, кажа Змісер Гарашка.
Чтобы приняли меры по выдаче судебных документов Эммануилу и Владимиру.
Ты документов, какие так и не даете вам?
Да. Тут же в этом еще пока вся проблема.
Адвокат не выключает, что документы не выдают, каб ён не скардился ад имя осудженных у международной судовой инстанции. Нагадаю, як раз у гэты день исполняется 11 месяцев, як Зельцера и Брускова арештовали у Менским аэропорте. 14 лютого, суббота, день Святого Валентина. Про традиционную акцию на это свято расповедает лидер молодого фронту Змітер Дашкевич.
Акция на День Святого Валентина – штогодовое мероприятие Молодого фронта, с якого, в принципе, начинается и весь политический сезон Беларуси, бо за акцией 14 лютого, День воли, Чернобыльский шлях. У этом годе молодофронтовцы собираются на площади Якуба Колоса о 18-й године и по проспекте идут до площади Свободы, где невеличким концертом отбудется завершение этого святочного шеста.
15 лютого неделя. 20 годов тому советский войсковый контингент был выведен из Афганистана. И 20 годов ставление до этих подей у громадстве розное. У протяг Игорь Корней.
По всей Украине до юбилею подрыхтаваныя шматлікія імпрэзы з удзелам прадстаўнікоў улады і ветэранаў афганцаў. Вырабленыя адмысловыя юбілейныя медалі, якія ўшаноўваюць 10-гадовую савецкую прысутнасць у Афганістане. А вось адзін з удзельнікаў тых падзеяў, Алесь Пушкін, кажа, што прыкра бачыць, як месца ветэранаў Другой сусветнай вайны намагаюцца заняць інтэрнацыяналісты, якія на афганскай зямлі былі ў ролі акупантаў.
Прычым узвадзіцца ў доблесць будзе чалавек, які больш усіх збіў аслоў на ўючаных дышыках. Больше за всех забил муджахидзину. Гонориться тем, что удельничал в 7 операциях и забил 17 афганцев и 20 верблюдов. Сидеть в президиумах – это смешно. А в житю идеи ты можешь стать будовником, иконописцем. Ты будешь остатние 30 год оседать во всех этих урочистых президиумах.
Это был мастак Алесь Пушкін, які ў свой час таксама служыў у Афганістане. Я нагадаю, што ранішні жывы эфір свабоды працягваецца ад 7 да 8 і кожныя 15 хвілінаў мы прапануем вам выпуск навіну.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
8 лютага ў Ваўкавыску затрыманыя 3 мясцовыя жыхары, былыя палітзняволеныя Мікалаю Туховіш і Юры Лявонаў, а таксама беспрацоўны Владзімір Асіпенка. Перад гэтым па справе выбуху 4 ліпеня правялі ператрус на лецішчы ў кватэры дэпутата Верхоўнага Савету 12-га склікання і сябра партыі БНФ Міколы Аксаміта. 7 лютага старшыня моладзі БНФ Франа Квячорка, актывісты Маладога фронту Зміцер Хвідарук і Іван Шыла прынялі вайсковую прысягу. Усіх трох апазіцыянераў затрымалі і адвезлі ў вайсковыя часткі гвалтоўна. Все тры моладзевыя актывісты чыталі тэкст прысягі па-беларуску. На просьбу прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі тром абвінавачаным у забойстве аднасельчаніна была змененая мера пакарання са следчага ізалятара на хатні арышт. Забіты раней 6 разоў асуджаны падазраваўся ў трох падпалах. У абарону забойцаў выступілі жыхары Пухавічаў, а пасля і сам прэзідэнт. Закон аб сродках масавай інфармацыі, які выклікаў крытыку беларускай журналісцкай супольнасці, уступіў у сілу 8 лютага. Гэты закон вызначае парадак заснавання дзяржаўнай рэгістрацыі, перарэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі і распаўсюду прадукцыі. Еўракамісія рыхтуе на пачатку сакавіка візіт у Менск камісара Еўразвязу па знешніх сувязях Беніты Ферэра-Вальнер.
Прагучалі навіны, працягваем праграму. З вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Сусветны фінансавы крызіс карэктуе заробкі беларусаў. Усё даўжэйшыя прастоі прадпрыемстваў, згортванне экспартных праграмаў, недахоп абаротных сродкаў – гэта імкліва з'ядае прыбыткі, якія кіраўніцтва краіны яшчэ нядаўна абяцала давесці да еўрапейскіх стандартаў. Цяпер жа рэаліі іншыя. За дні прастою работнікам плацяць 2/3 ад тарыфнай стаўкі ці службовага акладу. Якія яшчэ сюрпрызы рыхтуе беларусам эканамічная сітуацыя? Даследаванне Ігара Карнея. Доследы свабоды.
Расія неаднаразова атрымлівала ад міжнародных арганізацый парады ліквідаваць прычыны катаванняў. Пры гэтым эксперты нагадваюць, ужыванне катаванняў супярэчыць усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, міжнароднаму пакту аб грамадзянскіх палітычных правах, канвенцыі супраць катаванняў і іншых бесчалавечных відаў пакарання. Падобны напамін можа ўспрыняць на свой адрас і беларуская папраўчая сістэма. Выпадкі здзекаў са зняволеных лічацца на сотні. Да таго ж, Беларусь – адзіная еўрапейская краіна, дзе няма мараторыю на смяротнае пакаранне. Выпускаючы рэдактар незалежнай газеты «Згода» Алесь Звішкоў быў асуджаны на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. Пазней журналіста вызвалілі, дзякуючы міжнароднаму рэзанансу. Звішкоў кажа, што сітуацыя ў папраўчых сістэмах Расіі і Беларусі шмат у чым падобная. Усё робіцца, каб зламаць чалавека.
Примерно, американка. Там активно используется пытка холодом. Температура в камерах зимой не превышает 13 градусов, зато в допросных помещениях 25-26 градусов. Те, кто приходит с холодной камеры в теплую допросную, волей-неволей вынуждены расслабляться. Моральные унижения, выработанные репрессивной машиной, полностью продолжаются. Унизительные обыски, задержка передач. Скажем, в американке правило даже запрещено передавать книги. Для таких, как я, это моральная пытка. Все это полностью находится в произволе тюремного начальства.
Як дадае Алесь Звішкоў, у Беларусі выпадкі фізічных катаванняў альбо адзінкавыя, альбо застаюцца толькі ў памяці пацярпелых, а вось маральны прэсінг буяе. Сёння Дзярждэпартамент ЗША заявіў пра абразлівае абыходжанне ў магілёўскай турме з асуджаным амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам. Прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі Эндрю Лэйн у інтэрв'ю тэлеканалу Fox News паведаміў, што супрацоўнікі амбасады ЗША ў Менску выказваюць пратэст у сувязі з ягоным утрыманнем за кратамі.
Мы выбачаемся за тэхнічную памылку. Гэта быў дослед Ігара Карнея на іншую тэму. Ну, а зараз абяцанае даследаванне на тэму, якія яшчэ сюрпрызы рыхтуе беларусам эканамічная сітуацыя.
Адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі, Менскі аўтамабільны завод, пад пагрозай спынення вытворчасці. Працоўныя не выключаюць, што ад сакавіка канвееры стануць. У лютым МАЗ ужо перайшоў на 3-дзённы працоўны тыдзень. Вырабленая тэхніка не рэалізуецца, пляцоўкі перапоўненыя машынамі. Такая сітуацыя ўжо ўдарыла па кішэні супрацоўнікаў заводу. У залежнасці ад кваліфікацыі спецыялістаў скарачэнне заробкаў склала 30-50%. Той, хто да крызісу зарабляў 1,5-2 мільёны рублёў, цяпер мае толькі палову. Як патлумачыў адзін з інжынерна-тэхнічных работнікаў, асноўным складнікам высокіх заробкаў былі прэміяльныя ад экспарту тэхнікі.
Премії складали до 30% зарплати. Тепер експорту практично нема, і перспективи відновлення поставок за межу тьмяні. У крыху лепшай сітуацыі працаўнікі Менскага трактарнага заводу. Хоць паводле афіцыйнай статыстыкі, у студзені вытворчасць трактараў і спецтэхнікі зніжана на 50%. Кіраўніцтва прадпрыемства тлумачыць, цяпер у запас трактароў амаль не вырабляюць, бо найперш задавальняюцца замовы, пацверджаныя жывымі грашамі. Таксама ў адміністрацыі не хаваюць, што ўратавала сітуацыю рашэнне ўраду выдаткаваць сродкі на разгрузку сельгасарыентаваных прадпрыемстваў напярэдадні пасяўной.
Калектыў жа агромны, зарплата ж нармальная, 1700 пераваліла ўжо. Сейчас сельскаму хозяйству денежку выделила, часть денег уйдет на покупку техники. Хозяйство будет поддерживать, часть этой поддержки выльется в том, что будут покупать трактора, комбайны. Ну, поля ж пахать надо. Чем пахать будут? Тракторами.
Аднак сітуацыя на большыні прадпрыемстваў далёкая ад ідэальнай. Асабліва терпяць рэгіянальныя падраздзяленні. Шмат якія з іх – зборачныя цэхі тых жа МТЗ, МАЗу да іншых менскіх заводаў. Скарачэнне вытворчасці на галаўных прадпрыемствах фактычна паралізуе працу ў філіялах, дзе заробкі і без таго былі сціплыя. Самая распаўсюджаная практыка аздараўлення сітуацыі – выпраўленне людзей у адпачынкі, часта нават без захавання заробнай платы. Кіраўніца юрыдычнай службы Незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алена Яськова звяртае ўвагу на тое, што ў часы крызісу людзі павінны асабліва дбаць пра свае правы і дамагацца грашовай кампенсацыі згодна з працоўным кодэксам.
У адпаведнасці з трудавым кодэксам, статтёй 34, падзенне аб'ёмаў производства і временна адсутствие работы кваліфіцыруецца як прастой. Усё, што происходит, это прастой па віне нанімацеля, который не можа абеспечыць работнікаў должным объемом работ. Если нет возможности перевести работника на другую работу, наниматель должен оплачивать ему этот простой 2/3 тарифной ставки оклада.
Як лічаць некаторыя эканамісты, беларуская прамысловасць дасягнула такой мяжы, што бліжэйшы год заводы могуць увогуле не працаваць, а толькі распрадаваць вырабленую прадукцыю. І з гледзяча ўраду важна не шукаць шляхі захавання заробкаў на перадкрызісным узроўні, а забяспечыць рэгулярнасць выплат. Пакуль тэрміны ўдаецца вытрымаць, але са згортваннем экспарту, як кажуць на прадпрыемствах, чапляцца за звыклыя дні заробкаў усё складаней. Аднак нават прадпрыемствы, якія пакуль не спыняюць канвеер, вымушаныя карэктаваць заробкі сваіх работнікаў. Супрацоўнік менскага заводу «Атлант» кажа, што занятасць хоць і засталася на ранейшым узроўні, аднак ужо абвешчанае 20-процентнае зніжэнне.
Работа есть. В феврале говорили, что план уменьшится. У нас так официально был план 515 в смену, один конвейер делаем. Говорили, в феврале будет 470. Ничего подобного, даже увеличили. Приезжают машины из России, забирают холодильники. Зарплату понизили на 20%. Мы, например, белорусских получали 1,5 миллиона, сейчас будет на 1300 меньше. Девальвация в отношении доллара. Минус 20 и минус еще, считай, 20.
Летась вице-премьер Владимир Семашко на сустрече с депутатами пообяцал. У 2009-м помер среднего заробку по народной господарце складзе $590, а ў бюджэтнай сферы $550. Забяспечыць прырост рэальных прыбыткаў планавалася за кошт прагназаванага росту валавога ўнутранага прадукту на 10-12%. Аднак у звязку з эканамічным крызісам рэальныя заробкі скараюць зусім іншыя вяршыні са знакам мінус. Паводле ацэнкі Міжнароднага валютнага фонду, рост валавога ўнутранага прадукту Беларусі рэзка скароціцца з 10% у 2008 годзе да 1,4% у 2009. МВФ рэкамендаваў беларускім уладам спыніць падвышэнне заробкаў на дзяржаўных прадпрыемствах на ўзроўні 5%. Усе папярэднія падвышэнні, паводле экспертаў фонду, эканамічна непадмацаваныя, паколькі істотна апярэджвалі нават прагназаваны рост вытворчасці. У такой сітуацыі нават далёкія ад глабальных падзеяў людзі задаюцца адным і тым жа пытаннем. Калі чакаць заканчэння эканамічнага каляпсу? Аднак нават дасведчаныя спецыялісты ставяць у сваіх прагнозах шмат кроп'я. Вось што з нагоды крызісных з'яваў мяркуе доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч.
Гэты крызіс вельмі складаны. Тут не толькі ён звязаны з тымі крызісамі, якія калісьці былі і былі выкліканы з пераход ад аднаго тэхналагічнага ўклада да другога. Я не выключаю, што тут і магчыма і гульні людзей, якія могуць уплываць на ход сусветнай эканомікі, асабліва ў фінансавай сферы. Я этого не выключаю, але ж доказаў у мяне ніякіх нема. Яны ёсць толькі ў тых, хто каб выйти з этой мутнай вады больш моцным.
Прогучало дослідження Ігора Карнія. Ну, а зараз наше опитання. Як на вас впливає кризис, на чим ви економіці і у чим собі відмовляєте? Відказують городянці.
Економічний кризис менавіто мені не тичиться. Усе одно, як жила, так і живу. А мені не тичиться, тому що як жила, отримувала таку ж саму майже заробітну плату, таку ж отримую. Я і раніше відмовляла, і так само відмовляю.
А чим?
Ой, шмат у чим. Тим же самим і одягнення, і проведення вольного часу, і так далі.
Ну, ви знаєте, з кризисом, от тим дійсно можна собі відказувати во многом. Тим більше, що пенсіонерам дуже трудно. От, пенсію все одно маловато, не вистачає. Їда, обуток, одягнення. От. На базарі купити обуток одноразовий, от, не крепкий. А в магазині дуже дорого. От, пенсіонерам дуже трудно. От такі прощайки купила, теж одноразові. От, і дуже тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку, в чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье, дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. Народные средства здорового образа жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. И это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начал достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее всего, люди отказывают в дорожайших продуктах харчевания. Приклад такий можна привести, що якісна риба, м'ясні продукти дорожчі. Що може пенсіонер купити?
Такі відкази ми почули у Городні. Виказати ваше міркування ви можете по нашому телефоні.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і просто смс.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте смс.
391-2224.
А ми працягуємо програму. Громадський редактор гэтага тыдня Зміцер Кухлей з Мастоў. Ён адзіны на Гарадзенщыне депутат райсавету ад дэмакратычных сілаў. 29 гадоў жанаты, быў сябрам маладога фронту, стаў адным з ініцыятараў утварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, актывіст руху за свабоду. Закончыў Баранавіцкі вышэйшы педагагічны каледж, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, магістр паліталогіі. Недавно Зміцер атрымаў звестку, з ім не падоўжылі працоўны контракт. Дабіцца справядлівасці не дапамог і суд, які адбыўся ў мінулую пятніцу. Сёння Зміцер Кухлі разважае над тым, чаму ў рэгіёнах згасае дэмакратычная актыўнасць.
Ось, наприклад, Берестовіцький район. Ён уваходзіць у Мастовскую выбарчую акругу, і я балатаваўся. Ось того Берестовіцкага району я здолеў прыцягнуць у сваю каманду толькі 2 чалавекі. То яшчэ 4 гады таму было досыць шмат людзей, якія здольныя былі перакрыць усе участкі, і яны арганізоўвалі розныя акцыі і імпрэзы. У Мастах пакуль што сітуацыя лепшая, але ж і тут зноў жа існуюць негатыўныя тэндэнцыі. Люди мають працу, і вельми часто цієї праці можуть позбавитися. Контрактна система дає чудові можливості контролювати людей. Навіть депутат районного совету з'являються слабообороненими у подобній справі. Що вже казати про остатніх? Ось мой приклад працю згубив. Погроза згубити працю примушає шмат кого стати розговорливим. Тих, хто не погоджаються, пристосовуються. Тих, хто не погоджаються, трапляють під репресії. Приклад, Георгійович Барташ, вельми відома особа у тих же Мастах на Городищині. За некалькі годів до пенсії його зволили, але ж при цьому ніякої допомоги ніхто й не оказував. І сам по собі викарабкався. Той ж самий приклад Пудовкіна Олександра. І під час своєї каденції якості депутата райсовєту він згубив так само працю агронома. Щикаревич Володимир. Його був свій бізнес. Тільки долучився до діяльності, його притиснули, і він вимушений був вийти по всій країні. Це звичайна справа. Ще проблема існує у тим, що молодих людей ситуація ось подобна примушає переїжджати у великі міста або за межу. І це основна причина згасання активності у регіонах. Варто було б просто удосконалювати систему підтримки ніяких солідарних діянь. Був покладений ось добрий початок комітету «Солідарність». Вони почали вельми добре і зараз, в принципі, протягують ось студентські програми, їх чудові. Однак, що тичиться тим, хто губляє працю, так вона ніяк не рухається. шмат людей, которые отошли, в принципе, могли бы долучиться, безумовно, чекают уваги до себе. Хочут, как не только им загадывали, а как их и чули.
Громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні Звітер Кухлей з Мастоў. З Праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Наш вечаровы эфір ад 18 гадзіны.